Mens børnene ligger ud, så har jeg lige lyst til at dele en lille ting mere, som jeg har hygget mig med lidt på turen herned. Det er sådan, at her i sommerferien, så hver morgen lige den tid, det tager at køre fra Fredericia og så hertil, så på P3, der kører der et program, der hedder Der er et yndigt land. Er der nogen af jer, der har hørt det, noget af det program? Verden på det program, hun hedder Katrine Abrahamsen. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen, der kan tale så meget som hende. Altså, hun er virkelig ekstrem. Men programmet går ud på, at når vi som danskere ikke har mulighed for at flest af os ikke at besøge hele vores land en sommer, så er der public service, så hun sender reporter ud i landet, og så besøger de ligesom Danmark for lytterne. Og en del af programmet er så at bede eller afkræfte forskellige fordomme om byer eller landsdele. Og i dag var det så København, der var under lup, og det var interessant for mig, der har boet 10 år i København, men er fra Vestjylland og nu bor i Østjylland. Så jeg synes, det var interessant at høre, hvad der dukkede op. Undervejs i programmet, så kommer de så til der, hvor der så skal spilles bingo. Måske har I hørt om programmet Dansker Bingo, som der er mange, der holder af, men her der var det så fordomsbingo. Så der skulle laves en plade med 3 fordomme, og hvis de så kunne få en lytter til at ringe ind og bekræfte alle 3 fordomme, så var der altså fuld fordomsbingo. Og det er jo så sjovt at høre, hvad er det så for nogle fordomme, lytterne skulle sende ind på sms, som så skulle bekræftes af en lytter. Hun sagde, at de første 1000 sms'er, hun fik, det var, at københavnere, de er smart i en fart. Det var en fordom, den kan vi ikke bruge til noget, fordi hvis man ringer ind og bekræfter, at man er smart i en fart, så vil man ligesom underminere pointen. Fordi hvis man er smart, så vil man ikke ringe ind til sådan et pølseprogram som P3 og sige, jeg er smart. Så den gik ikke. Så var det så, at man tog en humanistisk uddannelse på universitetet. Og den anden var så, at man sad og drak kaffe latte på caféerne. Jeg tænker, okay, det er rimelig stenet, men det er selvfølgelig rigtigt, det er fordom. Den sidste, hvad tror jeg, det var? Ja, det er nemlig et svært spørgsmål. At man godt kan lide at gå med solbriller indenfor. Og jeg synes, det er sjovt, fordi at og jeg ved ikke, om det så falder tilbage på mig, eller jeg falder i forkerte kasse, men jeg har bare aldrig set det. Og så kan man til at tænke på, at jeg synes, det kunne være sjovt, hvis i dag på sommercamp, der var nogen fra Københavnerkirken, der havde taget solbriller på herinde. Men det er der vist ikke. Og jeg synes, det kunne være sjovt at høre, hvis der er nogen, der har set det. Nå. Udover at det bare lige var en ting, jeg har modet mig over på vejen, så det med briller, det bliver faktisk en pointe i dagens prædiken. Nu vil vi lige bede, og så vil vi kaste os over en brilleprædiken. Ja. Gud, tak for den her dag. Tak for din omsorg for os. Tak fordi, at du er en god Gud, der ønsker at møde os med din nåde og kærlighed. Tak også fordi, vi bare må have det sjovt i din verden. Grine med hinanden og have det rart sammen. Tak fordi, alt godt kommer fra dig. Men over alt det, så beder vi dig om, at vi må møde dig i dit ord, at du må åbne vores hjerter og ører for dit evangelium. Det beder vi dig om til din ære. Amen. Jeg har lavet om i programmet en sidste gang, og det er fordi, jeg er blevet grebet af en tanke, som jeg bare må følge til døren. Og måske falder det bare til jorden med et brag, men som jeg plejer at sige, så dør I ikke af en dårlig prædiken, så, og i et nådigt fællesskab, så det skal nok gå. Jeg har nemlig valgt at lave en overskrift, som hedder Disciple tager enhver tanke til en lydig fange. Og det er fordi, det er gået op for mig, at noget af det der problemet for mig selv og for mange mennesker, jeg taler om, det er, at vi simpelthen har de forkerte briller på, når vi møder verden. Jeg har valgt derfor at tage udgangspunkt i en tekst fra 2. Korinterbrev, kapitel 10, vers 3-6. Den er kort, men I må gerne rejse jer i respekt for Guds ord og lige høre de linjer fra Paulus, som jeg bare synes sætter nogle virkelig spændende tematikker på spidsen. Paulus skriver sådan her: nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værtslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værtslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke til en lydig fange hos Kristus, og vi er rede til at straffe enhver ulydighed, når lydigheden hos jer først har sejret. Amen. Okay. Den her prædikens pointe er, at der er en altafgørende forskel på, om vi som disciple tænker evangeliet som noget, vi ser på, eller noget, vi ser igennem, eller ser ved. Det var en pointe, der gik op for mig, da jeg for nylig læste C.S. Lewis' bog, Det er kristendom, hvor han siger, at der er forskel på, om man forstår evangeliet som a spectacle, altså et skue eller en forestilling, eller a pair of spectacles, altså et par briller. Er spectacle noget, man betragter sådan lidt ude i armslængde, eller er pair of spectacles noget, man tager på og ser igennem? Pointen er, at vi har alle sammen briller på, når vi anskuer verden. Spørgsmålet er blot, hvilke briller? Nu har jeg lige lyst til at mixe metaforerne lidt. For nylig læste jeg en bog af en amerikansk teolog, der hedder Kevin Van Hooser, som siger, at god teologi, baseret på Bibelen, det er ligesom en øjenoperation, der klargør vores syn og ser verden med Guds øjne. Det er sådan lidt en metafor, ikke også? Man taler om at tage briller på, og så en øjenoperation, som en ser klart. Hvordan kan man? Det giver ikke rigtig mening, men det er jo metaforer, som vi bruger til at forstå noget med. Pointen er, alle mennesker, de møder fænomener i deres hverdag, som de er nødt til at tolke, fordi det bare er data. Når vi ser solen stå op, så kan det være et fysisk fænomen, der er et himmellegeme, der rejser sig for vores øjne. Det kan også være en lovsang fra over skaberværkets lovsang til Gud, og man kan fortolke det på andre måder. C.S. Lewis, han nævner flere steder i sine bøger, at vores største problem som moderne mennesker, det er faktisk ikke så meget af intellektuelle spørgsmål til kristendommen, som skal modsvares med apologetik eller trosforsvar. Det er også en udfordring, og C.S. Lewis, han skrev jo selv en hel bunke apologetiske bøger, så det var ikke, fordi han var sådan en ureflekteret modstander af trosforsvar. Og parentes bemærket vil det jo også modsige den tekst, vi lige har læst fra 2. Korinther 10, hvor Paulus jo siger, at vi skal nedbryde tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Så det er ikke en modstand mod apologetik som sådan. Men C.S. Lewis, han siger, at vi har et problem, der er dybere end det. Vi har et problem med vores forestillingsevne, eller det han kalder the imagination, imaginationen. At vi ikke længere kan se, at vi altid har med Gud at gøre i vores liv, og at Guds virkelighed og vores virkelighed falder sammen, og at det burde som disciple farve vores forståelse af alting. Vi lever jo i en verden nu, hvor i hvert fald vores kulturkommentatorer gerne vil forstå tro og kristendom som sådan et fernis, der bliver drysset ud over vores liv til sidst, hvis det mangler lidt kulør. Det er ligesom den sidste sten, der bliver lagt i toppen af Maslows behovspyramide. Nogen kan undvære den, nogen kan ikke, men det er i hvert fald den sidste ting i toppen. Bibelen taler helt anderledes om det og siger, verdensbilleder og også kristendommen er det fundament, vi bygger på. Og spørgsmålet er, om fundamentet holder, når vi undersøger det i dybden. Vi kan godt lide at forstå os selv som intellektuelle væsener. Vi er børn af oplysningstiden, der tror, vi er så rationelle og kan gennemskue alting. Men filosofer og sociologer har i mange år peget på, at vi primært forstår os selv igennem de historier, vi lever på, vores narrativer. Og det vidste C.S. Lewis også, og det var derfor, han var så optaget af fiktion, og blandt andet skrev Narnia-serien ud fra en mytologi over kristendommen. Hvordan kunne man fortælle kristendommens historie for børn, hvis man skulle bruge en mytologi som en forklaringsnøgle? Og det vidste hans gode ven, Tolkien også, eller Tolkien, som han åbenbart hedder på engelsk, har lige for nylig lært i en dokumentar. Det vidste jeg ikke. Vidste I det? Tolkien? Nå, Tolkien. Ja, det var det samme med Ringenes Herre, ikke også? Samme pointe. Skabe en historie, vi kunne forstå evangeliet igennem. Og det var fordi, de havde øjne for det her med, at vi mennesker, vi er ikke først og fremmest rationelle væsener. Vi er mennesker, der lever vores liv igennem historien. Pointen her er, at vi nok skal forstå Paulus bredere, så vi ikke tænker en hver tanke, som han siger i 2. Korintherbrev, sådan forstået snævert intellektuelt, men at en hver tanke, det er en hver forestilling, som vi lever vores liv på. Vi som disciple må lade vores liv bestemme af Guds syn på verden i en hver sammenhæng. Det er disciplens kald. Okay, det lyder sådan lidt artifartig universitetshaløjsagtigt, men min pointe er egentlig, at det ikke er noget for teologerne. Det er noget for enhver kristen. Paulus henvender sig til disciplene, og det er det, vi skal prøve lige at træne os lidt i nu. Første pointe er så, at Paulus, han oplevede selv en omvæltning af sit verdensbillede. Da Paulus han blev omvendt, så blev hans forestillingsverden vendt på hovedet. Faktisk så meget, at en af de mest kendte bibelfortolkere, Richard Hayes, har skrevet en bog om Paulus med den sigende titel The Conversion of the Imagination, Paul's Interpretation of Scripture, oversat til dansk, omvendelsen af forestillingsevnen, Paulus' fortolkning af skriften. Det var det, der skete med Paulus. Han fik simpelthen omvendt sin forestillingsbillede, sin forestillingsevne, og begyndte at se hele verden og sig selv i et nyt lys. Pludselig så måtte Paulus i gang med et ret stort teologisk arbejde, hvor han begyndte at læse det gamle testamente i lyset af det verdensomvæltende, at Messias, han allerede har været her, at han døde og opstod ifølge skrifterne for at skaffe mennesker fred med Gud. De tekster, som vi har god grund til at antage, at Paulus han kunne udenad hele det gamle testamente, skulle han forstå på ny. Han måtte også i gang med at forstå helt centrale teologiske begreber anderledes. Hvad betyder retfærdighed? Nåde, loven, mission, bøn, kirke, i lyset af, at Jesus han er Kristus. Vi ser, at efter Paulus han bliver omvendt, så begynder han at diskutere med dem, han før var på hold med de farisæerne og de skriftkloge, og der står, at han med kraft viste at ud fra skrifterne, at Jesus var Messias. Paulus han forstod, at alt var vendt på hovedet, alt var anderledes, hvis Jesus han var den, han påstod at være. Men Paulus han måtte også i gang med at sætte møblerne korrekt i hans samtidshus, for at blive en metafor, jeg har brugt et par gange i den her uge. Han måtte simpelthen lære at tolke visse begivenheder i sin samtid anderledes, fordi han nu begyndte at forstå, at Gud har en stor frelsesplan med den her verden, at Gud han styrer historien ved Helligåndens kraft og gennem sin menighed på jorden. At Paulus han ikke først og fremmest forsvarede Gud, men var sendt af Gud til verden med et budskab om frelse. Okay, hvad er kristendommens historie så? Hvad er det for en historie, vi skal leve vores liv på som disciple? Lad mig give nogle hovedkomponenter til det. For det første er der en basal grundstruktur, som vi må lære at forstå og tage ind over vores liv. Den har sådan fire hovedsøjler. Skabelse, syndefald, forløsning og fuldendelse. Bibelens store fortælling handler om en evig skabergud, der søger fællesskab med sine begrænsede og syndige skabninger. Det betyder, at alt omkring os har sit ophav i Gud. Og Gud, han er derfor herre over alt, og al ære tilhører ham. I samtiden, på Jesu tid, og før det også på det gamle testamentets tid, der var det noget helt omvæltende. De fleste mennesker på den tid forstod verden som noget, der var skabt af noget materielt, i en kamp imellem det gode og det onde, og at verden var opstået af, at den gode Gud havde vundet over nogle dæmoniske magter. Men hvis Gud han er det eneste, der er evigt, og alt andet har sit ophav i ham, så er Gud den eneste, der har definitionsretten over livet. Så er han den eneste, der kan bestemme, hvad der er sandt og falsk. Og det ændrer jo alting. Bibelen lærer os, at vi er skabt i Guds billede med den værdighed og ære, som der ligger deri. Gud han har skabt alting, men han har en særlig plads for menneskene i sit skaberværk. Det betyder også, at vi er skabt med et forvalteransvar, som giver vores hverdag evighedsbetydning. Hver dag så er vi med til at kultivere Guds skaberværk. Vi er lys og salt i verden og skal arbejde med på Guds oprindelige skabelse. Og for nu at citere en kollega, så betyder det, at vi som mennesker er konge, præst og gartner i Guds verden. Med al den ære og værdighed og den opgave, der ligger deri. Syndefaldet betyder også, at vi er syndige mennesker, der er totalt afhængige af Guds både almene og specielle nåde. Jeg ved ikke, om I har hørt før, at man teologisk taler om, at nåden både kan være almen og speciel. Den almene nåde er, at alt godt i verden kommer fra Gud. At Gud han lader det både regne over retfærdige og uretfærdige, og han lader solen stå op over retfærdige og uretfærdige. Fordi alt godt i den her verden kommer fra Gud. Alt ondt er egentlig en pervertering af det gode. Det onde er ikke noget i sig selv andet end noget, der korrumperer det gode. Så selv kristne og ikke-kristne er i samme båd her, at alt godt i vores liv, et hvert kram, et hvert smil, en hver succes, en hver positiv ting i vores liv, har sin rod i den gode skabergud. Det er den almene nåde. Det er noget, der er i et hvert menneskes liv, som ikke er frelsende, men som dog har sin rod i Guds kærlighed. Og så er der den specielle nåde. Den grundlæggende pointe, at der er frelse i Jesu navn. At Gud han har sendt sin søn for at frelse verden, og at enhver, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Jesus han er den eneste vej til Gud, fordi hans fuldkomne død og sejrrige opstandelse var det eneste, der kunne zone vores skyld og sprænge dødens linker og Satans magt. Guds nåde er almen, og den er speciel. Almen, den almene nåde er ragt til alle mennesker. Den specielle nåde er også ragt til alle mennesker, men bliver ikke modtaget af alle mennesker. Det, at verden er skabt, betyder også, at den er midlertidig. At den sukker efter forløsning, for den er underlagt forgængelighed. Sådan kan Paulus tale om det i Romerbrevet. Og en dag så skal den sejrrige, opstandende Kristus komme igen i magt og herlighed og nyskabe himmel og jord, hvor retfærdighed bor. Det betyder konkret for os, at vi arbejder på at kultivere den her verden, hvor vi er sat som forvaltere, men vi ved også, at verden er forgængelig. Vi har ikke vores håb i, at den her verden bliver forløst i sig selv, men at Jesus kommer igen og nyskaber himmel og jord. Alt det her giver os mange forskellige ting. For eksempel selvværd og værdighed, fordi vi er skabt i Guds billede. Stolthed over Kristus, fordi vi tilhører ham, der har sejret. Ydmyghed over for hinanden og over for Gud på grund af vores synd. Længsel efter Gud, fordi det er ham, der har forløst os. Et kald til mission, fordi den specielle nåde skal rækkes til flere. Og gode gerninger, fordi vi ser, at mennesker har behov for, at vi tjener dem. Og til slut et håb for fremtiden. Ikke et håb for en fremtid her på jorden, først og fremmest, men et håb for evigheden, et fællesskab med Gud. I 2. Korinterbrev kapitel 6, kapitel 5, der har de givet en ret sigende overskrift i vores danske bibel, som hedder længslen efter at være hjemme hos Herren. Prøv at se vers 2. For mens vi er her, altså her på jorden, så sukker vi af længsel efter at iklædes den bolig, vi har fra himlen. Og vers 4. For mens vi bor i teltet, altså vores legeme her på jorden, så sukker vi besværet, fordi vi ikke vil klædes af, men klædes på, så det dødelige bliver opslugt af livet. Wow. Det er noget helt andet end fitness og botox, det her. Det er en evig herlighed hos Gud, hvor vi skal få opstandelseslegemer, der ikke forgår, og hvor vi skal nyskabes i lyset af ham, der har sejret over døden. Det lyder næsten som et dommedagsscenarie, men det er ikke orkestreret. Altså. Nej. Godt. Det var den store fortælling, og det er en fortælling, som I måske kender godt, som I måske synes er banal, men som vi som disciple må øve os i at tage ind over vores liv og forstå os selv i lyset af. Og det er min anden pointe. Vi må forstå, at vi er kaldet til at forstå vores små fortællinger i lyset af Guds store fortælling. Vi må simpelthen som disciple lære at stille os selv det helt grundlæggende spørgsmål. Hvordan skal jeg forstå dette og hint i lyset af, at Gud findes? Det er ikke et snydetrik. Alle mennesker de gør noget, der minder om det. Også ateisterne, selvom de ikke vil være ved det. De spørger bare i stedet for, hvordan skal jeg forstå det her i lyset af, at Gud ikke findes? Og det er ikke noget, jeg påstår. Nogle af jer har måske hørt om en meget kendt ateist, der hedder Richard Dawkins. Han skriver i en af sine bøger, at biologer de arbejder med at forstå, hvordan noget, der ser ud til at være designet, egentlig ikke er det. Hvordan noget, der ser ud til at være designet, egentlig ikke er det. Fordi han ved, der ikke er en intelligent skabergud bag, hvor han så ved det fra. Og derfor så må han jo prøve at forstå, hvordan det, der ser ud til at være designet, ikke er det alligevel. Vi spørger i stedet for, hvordan kan vi forstå alting i lyset af, at vi tror på, at Gud findes? Det lyder måske banalt. Men vi kristne er i fare for at gøre præcis det samme som Dawkins. Den svenske teolog Magnus Malm, han skrev for nogle år siden en meget tankevækkende bog, som havde titlen Som om Gud ikke findes. Og det var ikke en kritik af ateisterne. Det var en kritik af de kristne. At vi lever som om Gud ikke findes. At vi faktisk er praktiske ateister. Vi går i kirke om søndagen, og måske endda til en eller anden cellegruppe eller et møde i løbet af ugen. Men ud over det, har vi så med Gud at gøre? Forstår vi, at vi altid har med Gud at gøre, eller er vi blevet sekulariseret og tror, at Gud han hører til i små isolerede rum af vores liv? Magnus Malm han siger, at hvis kristne skal undgå at leve som om Gud ikke findes, så må vi begynde at se alting med nye øjne. Jeg vil gerne give nogle konkrete eksempler. Det kan jo virke meget abstrakt det her. Hvad vil det sige at se alting i lyset af, at Gud findes. Jeg har 6 forslag, og min tanke er ikke, at det er en udtømmende liste, men det er et indspil til, at I begynder at kunne være kreative omkring at se jeres liv i lyset af, at I tror på, at Gud er virkelig. Det er ret spændende. Det er en kreativ og livsforvandlende opgave, som jeg gerne vil udfordre jer til. Den første. Meningen med livet. Bare lige sådan for at starte i det små. Ja, meningen med livet. Som jeg sagde i går, så siger vores kulturelle narrativ, vores store fortælling, at det her liv, det er alt, hvad der er. Og derfor så er maksimal selvrealisering og jagt på lykke den guide, de fleste mennesker styrer efter. Den store fortælling siger nej. Dels så er Gud i centrum for mit liv, fordi han er skaberen. Og dels så rækker mit liv ud over denne jord og ind i evigheden. Der er utrolig stor, tror jeg, clash imellem det kulturelle narrativ og det kristne narrativ på det her område. Det var interessant for nogle år siden, det er måske næsten ved at være 10 år siden, der lavede et analyseinstitut i USA en rundspørg blandt evangelikale kristne. Det er sådan lidt en bred betegnelse, men det kunne måske være sådan et sommercamp-agtigt klientel i USA, som spurgte, altså kristne, har du fundet meningen med livet? Og det overraskende var, at over 2/3 svarede nej. Altså de troede på Gud, men oplevede alligevel, at de ikke havde fundet meningen med livet. Det var bare et spørgeskema, og man kan spørge på mange måder, og man får lidt svar, som man spørger. Så det er ikke, fordi der er andet point i det, end det bare er tankevækkende. Hvad er det egentlig, Bibelen siger? Jo, at meningen med livet, den starter først med at komme til os, når vi glemmer os selv. Når vi ikke forsøger at realisere os selv, men realisere Guds virkelighed her på jorden. For nogle år siden så udgav Credo KFS' forlag en lille bog af Tim Keller, en amerikansk præst og teolog, som hed Glem dig selv. Det er jo en fin titel, og indholdet er super godt. Jeg synes, den engelske titel, den originale titel, var endnu bedre. Den hedder The Freedom of Self-Forgetfulness. Altså friheden ved at glemme sig selv. Ikke bare glem dig selv som sådan et Svend Brinkmanns imperativ. Glem dig selv, og så bliver alt godt. Der er faktisk frihed i det. Det er det, der er pointen. Der er frihed i at glemme sig selv og se på Kristus. I går, der var der en kronik i Kristi Dagblad. Jeg ved ikke, om nogen af jer læser den avis, men den var mega tankevækkende. En linje derfra, som sætter det på spids. Den er ikke skrevet en kristen, men pointen er god. Meget af min tid, skriver han, bruger jeg på at tænke over, hvad jeg kan gøre for at udvikle mig, være gladere og leve mere spændende liv. Der er bare noget paradoksalt ved, at det ofte er, når jeg slet ikke går op i mig selv, at jeg er mest glad og tilværelsen mest spændende. Er det ikke mærkeligt? Hvor mange af jer sidder ikke og roder rundt i navlen for at prøve at gøre os selv mere glade, finde ud af, hvordan lykken er i mit liv. Og vores erfaring er, at det er de øjeblikke, hvor vi glemmer det, at vi føler os mest reelt til stede. Tiden går hurtigst, når jeg glemmer mig selv. Det er en grundlæggende pointe, men det er også en kristen pointe, fordi meningen med livet er at kende og elske Gud, at leve til Guds ære og til gavn og glæde for andre. I Gamle Testamente i Salme 84, der skriver salmisten, en dag i din forgård er bedre end 1000, jeg selv har valgt. At ligge ved tærsklen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telte. Jeg synes bare, det er så vild en påstand, at en dag med Gud er bedre end 1000, jeg selv har valgt. Jeg vil hellere leve en dag med min Gud, end overleve et helt liv uden. For nu oversæt pointen. Igen, jeg ved godt, det her det er banalt for mange af jer, og I har måske endda også hørt det fra mange prædikanter. For mig er det bare afslørende, når jeg tænker efter, hvor ofte jeg alligevel lader mig styre af den forkerte definition af meningen med livet, og hvor ofte jeg lader den forkerte definition styre mig. Vi er kaldet til at forstå den store fortælling anderledes, end det vores kultur lige nu prædiker. To, eller det andet eksempel, arbejde. Et andet konkret eksempel som arbejde er interessant, fordi de fleste af os bruger størstedelen af vores tid på arbejde. Og mange af os knokler for at realisere vores drømme om succes, penge og ære. Enten en af de tre, eller i en skøn cocktail. Jeg ved godt, at andre har det modsat. Jeg kender også mennesker, der arbejder primært for at kunne holde fri. Men virkeligheden for mange af os i det moderne samfund er, at vi spørger hinanden, hvad laver du? Og det er egentlig det, der i skaber vores identitet. Hvad arbejder du med? Hvad er det, du laver? Hvem er du i lyset af det, du beskæftiger dig med? De her to positioner, at man knokler for at realisere sig selv igennem sit arbejde, eller man arbejder primært for at holde fri, fordi man faktisk foragter det lidt, det matcher meget godt den polspænding, som Flemming Kofod Svendsen, en dansk teolog, han skrev en bog om arbejdet for nogle år siden med den sigende titel, Mellem foragt og guddommeliggørelse. Altså kristne, de er på en eller anden måde kaldet til at finde sporet imellem, at arbejdet bliver noget, vi forarver, og noget, vi guddommeliggør. Pointen er jo, at den store fortælling siger, at vi hver især er kaldet til at forvalte jorden med de talenter, Gud har givet os. Men vi skal i ydmyghed sætte andre højere end os selv, for det gør Gud. Så jeg har bare lyst til at stille dig et spørgsmål, som du kan gå og gruble lidt over her i din sommerferie. Hvad betyder det for dine ambitioner for karrieren? Hvad betyder det for din måde at opfatte dit arbejde på, uanset hvad du beskæftiger dig med? Du er sat til at forvalte jorden til ære for Gud og til gavn og glæde for andre. Det tredje eksempel, relationer. Det er blevet meget almindeligt at tale om netværk, at man skal networke. Det er jo rigtig spændende. Netværk, det er kontakter, som man gensidigt kan bruge hinanden til at fremme ens egne interesser. Den store fortælling lærer os bare, at ethvert menneske har værdi i sig selv, at ethvert menneske er skabt og elsket af Gud og har krav på vores respekt. Derfor så mener jeg, at en disciple udfordres til at tænke omvendt og i stedet for spørge, hvordan kan jeg være til gavn og glæde for netop det menneske, som står foran mig nu og som Gud har ladet mig møde. Det er langt sværere at praktisere, end at nævne i en prædiken. Men det er simpelthen bare en omvæltende oplevelse at prøve at gå ind i et fortelt, eller i et mødetelt, eller i et rum, eller i en lejlighed, eller på en arbejdsplads, og ikke så meget tænke, hvor skal jeg gå hen for at få den bedst mulige oplevelse her nu? Men i stedet for prøve at spotte, hvor kan jeg gå hen og blive til størst mulig velsignelse? Hvis jeg er sendt i Jesus sted, og det faktisk var Jesus, der gik ind i det her rum, med hvilke øjne vil han så se den forsamling, eller de mennesker, jeg var iblandt, og hvor vil han gå hen? Det er klart, at jeg er jo ikke imod det, at man netværker som sådan, men imod tanken om, at vi anskuer andre mennesker som midler og ikke som mål. Og det er udfordrende, fordi vores tid er meget instrumentelt tænkende, at alting ligesom skal tjene et bestemt formål. Og det bliver farligt, når det kommer ind i mellemmenneskelige relationer. Forsøg at undgå dem, der er til besvær og stiller sig i vejen for os, i stedet for at bede Gud om kraft og styrke til at omfavne netop dem. Yes, mening med livet, arbejde, relationer, så for det fjerde, synd, altså det at gøre noget, som er Gud imod. Som nævnt under skabelsen, så fortæller den store fortælling os, at Gud han har definitionsretten i vores liv. Det betyder, at Gud han har retten til at definere, hvad der er sandt og falskt, hvad der er godt og ondt. Det er en udfordring for vores tid, og måske også for os som kristne. For nogle år siden, da der var en heftig debat, om man i folkekirken skulle have et vielsesritual for homofile par, der var der en biskop, der under debatten udtalte ordene, det som Bibelen kalder synd, det kalder vi nu for kærlighed. Det lyder jo meget venligt og imødekommende og mangfoldigt, men det er jo majestætsfornærmelse, at det, som Gud i sit eget ord kalder for en synd, for det, der vanærer ham, det har vi nu besluttet os for at kalde for kærlighed. Det, som biskoppen han siger, er jo egentlig bare, jeg gør mig selv til Gud. Jeg er ligeglad med, hvad Gud han siger, for jeg mener bare noget andet, og det vil jeg have, skal være lov og norm i dag. Jeg tror, de fleste af os kan blive enige om, at Gud han sætter langt flere rammer for vores liv, end vi bryder os om. Pointen er bare, at Bibelen lærer os også samtidig, at der er et langt større samspil imellem det ydre, altså etikken, og så det indre, moralen, end det vores kultur vil acceptere. I dag, hvis man taler med mennesker på gaden eller sine naboer, så vil de fleste have den holdning, at alt er tilladt, så længe man ikke skader andre. Så hvad skulle problemet være i for eksempel homoseksualitet? Det gør jo ikke vold på nogen. Hvad er dit problem? Hvorfor interesserer du dig overhovedet for det? Men Bibelen lærer os, at vores handlinger de påvirker vores sind og vores ånd, Og derfor har vi brug for Guds vejledning, for at ikke nedbryde os selv. Et konkret eksempel er, som sagt, Bibelens seksualetik, og den er jo i åben front imod vores kulturs norm om sex. Der gives jo, mener jeg, mange gode argumenter for, at Bibelens vejledning den er sund og god. Men ofte så får vi bare ikke påpeget det oplagte, at sex det også gør noget ved vores sind. Sex er ikke bare noget, man gør med sin krop, det er også noget, man gør med sit sind og sin ånd. Eller som Leif Andersen, en dansk teolog, han engang har skrevet, hvor mange mennesker kan man egentlig blive et kød med, inden man selv går i stykker? Hvor mange mennesker kan man egentlig blive et kød med, inden man selv går i stykker? Fordi vores krop og vores sind og vores ånd udgør det hele menneske, og de ting spiller sammen. Så vores kultur lærer os, at sex det er noget uforpligtende, for det er bare noget, man gør med sin krop. Det sætter ikke spor i vores liv. Og Bibelen siger nej, det gør det. Det sætter sig i os. Og det er derfor, at sex kræver sunde rammer. Det, som Bibelen kalder synd, det må vi kalde synd, og det, som Bibelen kalder kærlighed, det må vi kalde kærlighed, fordi skaberen har definitionsretten i vores liv. Sex er hot topic, det er det altid. Jeg fik engang at vide, at hvis jeg gerne ville skrive en akademisk artikel, som folk skulle læse, så skulle jeg enten skrive om Michel Foucault eller om sex, og hvis jeg kunne skrive om Michel Foucault og sex, så ville det få rigtig mange læsere. Så det er bare et eksempel på, at i alle kredse, så er sex altid hot topic. Det er ikke så meget det, det er bare et eksempel. Vi skal lade Gud have definitionsretten i vores liv som disciple. Vi må lære at se med hans øjne, når det kommer til at bestemme godt og ondt. Ja, synd var det fjerde. Frelse, det femte. Hvad er frelse egentlig? Peter, han skriver i sit første brev, at troens mål, det er sjælens frelse. Det er at komme hjem til Gud. Modsat hvad kulturen lærer os, og hvad vores eget hjerte fortæller, så er frelse faktisk ikke, at vi lærer at kontrollere vores syndige natur. Frelse handler ikke om selvudvikling. Det handler om at have en relation til Jesus. Og hvorfor er det ikke banalt? Det er det ikke, fordi at alle religioner, alle filosofier og også common sense siger, at bolden ligger hos os mennesker. Hvis du vil forbedre dig, så er det dit eget projekt. Hvis du vil være lykkelig, så er det dit eget projekt. Hvis du vil have det gode liv, så er det dit eget projekt. Du er din egen lykkes smed. Men Gud han siger, at det er umuligt. Der er simpelthen intet at bygge på i os. Der er intet at forbedre på. Ja, der er ikke engang noget at starte på. Der må simpelthen en ny skabelse til. En dødeopvækkelse. Paulus han skriver lidt senere i 2. Korinther 5, at er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Jesus siger til Nikodemus, at den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Frelse er ikke et selvrealiseringsprojekt. Det er ikke et udviklingsprojekt. Det er en nyskabelse. Og derfor så må jeg i mit eget lille liv dagligt kæmpe med at forstå, at det faktisk var mig, Jesus han talte om, da han sagde, min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Frelse er at være fundet af Jesus. Det er at være opvagt fra de døde. Det er at være nyskabt. Det hviler ikke på noget som helst i dig selv. Og selvom at vi måske her på sommercamp i gode venners lag, kan tænke os selv bare en lille smule bedre end dem derude. Her er der trygt og godt at være. Derude der stormer det. Vi er her kun fordi vi er blevet fundet. Intet andet bygger det på. Jeg ved godt, at den her liste den er ret traditionel. Men nu vil jeg gerne lige, som den sidste, punkt 6 har jeg kaldt potpourri. Spændende. Hvad er det, jeg tænker på her? Jeg vil godt prøve at vise bare nogle lidt flere sådan korte eksempler på, hvad jeg mener, når vi siger, at vi skal prøve at udvikle vores forestillingsevne og tage enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. Det er vores forestillingsevne, der gør, at jeg ser et hvert måltid mad som en gave fra Gud. Jeg tager ikke for givet, at der står noget på mit bord. Jeg takker for det daglige brød. Det er også min forestillingsevne, der gør, at jeg ser brød og vin som legeme og blod. Skal I fejre nadver i morgen egentlig? Ja? Prøv at tænk på det i morgen. Hvor mærkeligt det er at stå med brød og vin i hånden. Og så er det faktisk legeme og blod. Og jeg har lyst til at udfordre mig selv for noget af det, jeg sagde i forgårs i talen om tvivl. Jeg sagde, at jeg oplever, at den bibelske verden er anderledes end vores, og at Gud var mere konkret til stede i menneskers liv på Bibelens tid end nu. I går aftes så læste jeg lidt i den her bog, der hedder Opstand om opstandelsen, 10 bidrag til debatten. Det var dengang for nogle år siden, hvor der var en heftig offentlig debat om, hvordan vi skal forstå opstandelsen. Og der har Jan Holm Mortensen, der er præst i Kolding, skrevet, hvad jeg mener simpelthen er den bedste tekst om opstandelsen på dansk. Det var en teaser, var det ikke det? Ja. Han skriver bare noget vildt udfordrende for mig, hvor han kobler troen på Jesu fysiske opstandelse med nadveren og udfordrer den der tanke om, at Jesus skulle være mere håndgribelig dengang end i dag. Lige det her afsnit her er lidt kompakt og ud af en sammenhæng, men pointen er glasklar, så prøv lige at hænge i. Det er lige 8 linjer. Han skriver, måske kan man en dag sige, at Jesus ved at binde disciplenes opstandelseserfaring til gudstjenestens kategori, giver os, der kun har gudstjenestens kategori, og jo altså ikke nogen konkret erfaring af, at Jesus er opstået, delagtighed i disciplenes opstandelseserfaring. Okay, så siger han, vores plads, den er faktisk ikke ringere end Thomas', hvad Jesus' erfaring angår. Snarere tværtimod. Citat, salige er de, som ikke har set og dog tror. Citat slut. Altså, vi rører ikke mindre ved Jesus sårmærker, når vi går til nadver. Han siger jo, dette er mit legeme og dette er mit blod. End den dag, da Thomas gjorde det. Vi har fællesskab med disciplene i erfaringen af den opstandne, i og med, at livets ord forkyndes for os i nadveren. Opstandelseserfaring og Jesus erfaring i nadveren. Men det kræver altså forestillingsevne, når vi knæler ved gudstjenesten. Det er også forestillingsevnen, der gør, at vi ser vand som en rensende dåb, som en nyfødsel. Det er også forestillingsevnen, der gør, at vi ser en solopgang som en hymne. At jeg forstår et venligt kram fra en ven som et kram fra Gud. At når mine børn leger og har det godt, så vidner de om Guds kreativitet, som han har lagt i et andet menneske. Og at når min egen kreativitet lykkes for en gangs skyld, så skyldes det, at jeg er arveligt belastet af min far. Kort sagt, at alt godt i mit liv kommer fra Gud, som Jakob skriver i Jakobsbrevet. Der går en historie om, at Neil Cassidy, der var beatpoeternes darling nummer et, at han, når han var ude og gå en tur, så kunne han ikke gå forbi en mælkebøtte, uden at skulle lovprise den for den helt store symfoni. Det er ikke sådan den der sådan lidt plat romantiske tanke, jeg er ude efter. Men prøv at tænke i løbet af din dag, hvor mange gange vi møder ting, som vi skal forstå anderledes i lyset af, at Gud findes. Det er virkelig en spændende opgave. Jeg tror, Gud bliver mere konkret, bliver mere virkelig, bliver mere verdensomvæltende for mig, hvis jeg åbner mine øjne og ser igennem hans briller. Pointen i den her tale er altså, at vi møder simpelthen ikke noget som helst på vores vej, som ikke har med Gud at gøre, og hvor vi ikke er kaldet til at kreativt at forstå, hvordan Gud netop kan ses i dette og hent. Ligesom at vi skal lære at fortolke en tekst i skolen, eller en film, eller noget andet, sådan skal vi faktisk også lære at fortolke menneskelivet i dets helhed. Og hvis I tænker på vores egen mester, Jesus Kristus, hvad gjorde han så? Jo, han skabte billeder, metaforer, lignelser, historier, for at forklare Guds rige. Og hvad har egentlig størst appel i dit liv? At høre, at Jesus han er død for dig, end at forstå, at lignelsen om den fortabte søn er et billede på dit forhold til Gud? Hvad printer sig mest ind? Jesus vidste, at vi mennesker, vi er narrative væsener. Vi lever vores liv i lyset af fortællinger. Så vores kald som disciple er at forstå vores egen lille fortælling i lyset af Guds store fortælling. Det er det, der menes med, at en disciple er kaldet til at tage enhver tanke og gøre den til en lydig fange for Kristus. Amen. Lad os prise og bede. God Gud, tak for alt, hvad du giver os ud af din skaber glæde og skaber kraft. Tak, fordi vi hver eneste dag kan få lov at se din finger i alt muligt på vores vej. Vil du åbne vores øjne og vores ører og vores hjerter for dig, så vi ikke lever vores liv, som om du ikke findes, men netop som om, at vi tror på, at du er her. Gud, vil du gøre enhver tanke hos os, enhver forestillingsevne til en lydig fange hos dig. At vi må se verden, at vi må se mennesker, at vi må se os selv med dine øjne. Vil du gøre os kreative? Vil du gøre os glade i troen? Vil du gøre os frimodige i vores vidnetjeneste? Ja, vil du gøre os lykkelige over at kende dig? Gud, vi tager dig på ordet, at det er godt at leve vores liv hos dig. Vi beder om, at du også må komme os i møde og nyskabe os dagligt, indtil vi skal se dig ansigt til ansigt på den nye jord. Far, velsign os i dit eget navn. Amen.